subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo Isniin 2 bisha Januari sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan. Ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Ciidla Nuur. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakiyo caalamkana waxaa ka mid ah xaaladda xeryaha qaxootiga ee Dadaab oo ka mid ah amaba xerada ugu weyn ee dunida oo muddo 32 sannadooda dadkii ku jiray ay ka warwarsan yihiin caqabado cusub iyo kuwo joogto ah oo ay la kulmaan halka ay ka gudbeen maraxalado kala duwan muddadii ay xeradaasi deganaayeen.
wiilkii iyo gabadhii halkan aan la soo degay, gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal ah, wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal. Uu haystaa 19 ciyaal ay ugu dhaartay. Rag aan ku dhalay baa caruur ku sii dhalay. Ilmihii awga aanu ahaaba hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaana class 5 ah. 31-kaas xagadheer aan ku noolaa, dhibaatooyin badan maxriyaha ka soo marnay. Mar shufta ina rafaadin jirtaa jirtay, mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo, dhammaajan lagu ooday.
waxaa kale ood maqli doontaan guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. qarax bam oo la dhigay goob baabuurta lagu baadho oo ku taala magaalada Kaabul ee caasimada dalka Afghanistan ayay dhowr qof ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Taalibaan ee ka taliya Afghanistan. mas-uuliyiin u hadlay ururka Taalibaan ee xukunka haya ayaa Axaddii shalayta sheegay in qaraxani uu yahay kii ugu horreeyey ee dalkaasi ka dhacay sanadkan curtay ee 2023-ka. ma jirto cid durba sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi Axaddii gilgilay magaalada Kaabul, meel aan ka fogeyn gegida diyaaradaha. mas-uuliyiintuna may sheegin cidda ka dambeysay qaraxaasi. ururka Taalibaan oo isagu haatan ka taliya dalka Afghanistan ayaa muddo dheer lagu eedeyn jiray qaraxyo sidan oo kale ah oo ka dhici jiray dalkaasi Afghanistan. booliska dalka Ugandana waxay sheegeen inay weli baadhitaanna ku wadaan sababaha keenay dhimashada dad habeenkii sanadka cusub ku dhintay caasimada dalkaasi ee Kampala. dad aad u tiro badan oo waxyeelo kala duwani ka soo gaadhay xaflada loogu dabaaldegayay amaba lagu soo dhoweynayay sanadka cusub ee 2023-ka oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee Kampala. ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa dhimatay kadib markii ay isjiireen dadweynihii ka qaybgalayay xafladaasi loogu dabaaldegayay sanadka cusub. dhimashada ay keentay dadka ciriiriga oo aad u badnaa aawadood ayaa isku tuntay, waxaana la sheegay inay ka dhacday barxadda hore ee suuq laga dukaameysto oo magaciisa loo yaqaano Freedom City Mall, kaasi oo lagu qabanayay xafladda sanadka cusub ee 2023-ka. sida laga soo xigtay laamaha ammaanka, markii saacaddu maraysay 12:00 habeennimo ama wasaqdii dhexe ee xaddu soo galaysay, ayaa dadka badankoodu ay buuqeen islamarkaana ay isbuurteen. mid ka mid a dadkii xafladaasi soo agaasimay ayaa la sheegay inuu dadweynaha ugu baaqay in ay dibadda u baxaan si ay u daawadaan firewoga amaba dabridka ee dadka qaarna ay rashka u yaqaanaan. malaayiin qof oo reer Uganda ah ayaa siyaabo kala duwan ugu dabaaldegayay sanadka 2023-ka. intaasina dhegaystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. sanad cusub oo barwaaqale iyo subax barkadeed ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aynu ku bilownay guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood, waxaana uu ku baaqay in la dejiyo xaaladda isla markaasina si nabadgelyo ah oo wada hadala arrimahaasi lagu dhameeyo. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiisadaha adag ee ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Guddoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay xaaladaha muddooyinkii ugu dambeeyey ka soo cusboonaaday magaalada Laascaanood, taasoo xusay inay tahay mid aan mudnayn inay dhacdo xilligan.
Arrinta haatan ka socota magaalada Laascaanood waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay, inay dhacdana ma mudnayn. Waxaanse soo jeedinayaa saddex arrimood. Kow, xukuumadda Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa in dad shacab ah oo bannaanbax samaynaya in xabada lagu furo oo la dilo waa arrin khaldan, waana in la joojiya. Talabaad, dadweynaha reer Sool iyagana waxaan leeyahay muddo dheer ayaad nabad ahaydeen, waanad ku ammaanan tihiin. Hase ahaatee mudaaharaad wax burburinaya oo nabadda lid ku ah ma fiicna ee halaga joogo.
Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa dhanka kale soo jeediyey in kala aragti duwanaanshaha jirta lagu xalliyo wada hadal iyo is-afgarad si loo soo afjaro rabshadaha ka taagan halkaasi.
Waxaan ugu baaqayaa in la wada fadhiisto, la wada hadlo, xalna lagu gaaro heshiis iyo is-afgarad. Waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa Soomaaliya, Soomaaliyey, danta dalka iyo dadku waxay ku jirtaa nabad, ku wada noolaansho iyo in nolol loo sameeyo meel kastoo khilaafi ka jiraanna. Guud ahaan Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in halku ku jiro wada hadal, heshiis iyo is-afgarad. Intii dhimatay Ilaahay haw naxariisto, inta dhaawacaana Ilaahay haw boogadhayo, colaadaha na Ilaahay haynaga qaboojiyo.
Hadalka guddoomiyaha aqalka sare ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ee magaalada Laascaanood ka jireen dibadbaxyo rabshado wata, kuwaasoo keenay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Washington. 2-3 sannadood ayaa u buuxsamay qaar ka mida dadka Soomaalida qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya markay halkaasi tageen 1990-aadka bilowgiisii, may filaynin in muddada intaasi leeg ay ku qaadan doonto inay ku noolaadaan xeryaha qaxootiga dhadhaab. Haddaba waa sidee rajada iyo filashada dadka ku nool dhadhaab ee sanadkan cusub ee 2023-ka? Wariyaha V O A Axmed Cabdillaahi Jaamac ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
Xeradii ugu horreysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada Ifo waxaa la aasaasay hilaada bishii Abriil sanadkii 1919-kii, bilo yar un kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa loo qoondeeyey inay degaan 30,000 oo qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca Kenya. Laakiin sanad kadib waxaa mar kale la aasaasay xeryaha Dhagaxle iyo Xagardheer, tirada dadkii laga diiwaan geliyey Ifo oo aad u batay awgeed, iyada oo sannado kadibna ay xeryo hoy u noqdeen 400,000 oo qaxooti Soomaaliyeeda ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka Soomaaliya. Dadkii ugu horreeyey ee la dejiyey xeryaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed, maadaama meesha xeryaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheera oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu. Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga Ifo, waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey ee yimaada xeryaha qaxootiga. Wuxuu dib inoo xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen.
Runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kumaanahaynin, bini aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin. Marxaladaha adagan ka soo marnay waxaa ugu daraa wax la'aan, saboolnimo, cayd. Annagoon waxba haysanin baanu halkan ku soo daadannay, hoy maanan haysanin. Dad waxaanu iska ahayn si habqannimo meesha ku yimid.
maxamed khaliif axmed wuxuu ku jiray gaarigii ugu horreeyey ee qaxooti sida ee yimaada xerada xagardheer bishii juun sannadkii 1992 xilligaa wuxuu ahaa 30-jir injineera. Intii aanu soo qaxin wuxuu shaqaale ka ahaa mashruuca sankorta Mareeri. Hadda waa oday 26-jir oo kalabar noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga.
Canugii wiilkii io gabadhii halkan aan la soo degay laba reer baan la soo galay, labada reer midna waxa u weynaa gabadh baa u weyneed, midna waxa u weynaa wiil. Wiilkii gabadhii, gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal, wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal oo haystaa 19 ciyaal ay ugu dhalatay. Rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay. Ilmihii awgaan u ahaaba hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaanaa class 5 ah. 31-kaas xagadheer aan ku noolaa. Dhibaatooyin badan waxriyaha ka soo marnay, mar shubta ina rafaadin jirtay, mar qaxootiga yacni sida arigoo kale in loo oodo, dhammaajana lagu ooday. Casarkii ma garanaysaa marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray. Wax badan baan ka soo marnay, dhibaatooyin baan ka soo marnay. Alxamdulilaah, hadda waxa weeye waa nabadgelyo waan haysanaayo, wixii waa laga soo gudbay.
Hadda nolosha xeryaha qaxootigu aad ayay uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen Cabdullaah iyo Maxamed. Waxaa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhammaan goobaha adeegyada bulshada. Waxaa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolkan waqooyi bari Kenya, laakiin waxaa jira kumanaan qaxooti cusuba oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sannadkii 1991 sida uu mar kale sheegayo Cabdullaah Cismaan.
Hadda laakiin dad baan nahay deggan, xaasas ku yeeshay, caruuro ku dhaldhalay, caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen. Waan degannahay falilaahi alxamdu. Hadda sidii caadiga ahayd ee ma aragtaa bini aadan u deganaa baan u degannahay. Marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeen, sidaannadii oo kale hadda ah 1991 ilaa 1992 oo kale ah marka laga reebo.
Dadka muddada intaa leeg ku qaatay xeryaha qaxootiga weli kama rajo dhigin dowlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo. Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29-jir ku dhashay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalkan Kenya. Inkasta oo aanu weli arag Soomaaliya, haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin un arko dalkiisii oo deggan oo uu dib ugu laaban karo.
Rajada weli lagama dhigin. Waxaan jecelnahay waddankeena nabad ahayn aragno aan dib ugu laabano. Tan kale oo ah in ku sii noolaashaha qaxootiga ku sii noolaashiisa waxaan noo keenayaa waddankeena weli xaaladda siyaasadeed aysan deganin. Haddii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabaddii ay waarto, qof sii joogi lahaa oo ma ku sii juri lahaa xeryaha qaxootiga ma jirteen.
Xeryaha qaxootiga waxaa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300 qof, inkasta oo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn. Haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xaquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen. Qaxootiga dhadhaab looma ogola inay u safraan meel ka baxsan xeryaha qaxootiga. Bishii Abriil ee sannadkii 2022 madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxeexay sharci qaxootiga siinaya xaquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, laakiin sannad iyo bilo kadib weli sharcigaasi ma dhaqangelin. Sannadkan 2023 dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sannadihii hore oo uu dowladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya.
Waxaan jecelnahay sannadka cusub dowladda Kenya maadaama ay doorasho gashay, xaaladaha siyaasadeed ay waddanka ku jiraan isbedelay, sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in muhaadinka qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka muha sharciyad ka beddelan sharciyada hore inay la siin doono. Marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dad qaxootiga aysan ku jirin xabsi kor ka feedan.
30-kaasna hal mar basaan baxay xeerarka baxaanay. Marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay, caruur aan ku dhalay, caruur ay caruur kusii dhaleen, waxaan ka codsanaynaa inay macnaha dhaqdhaqaaq naloo furo.
Qaxootiga xeryaha dhadhaab waxaa halka ugu dhashay sannadkii 1983. Inkastoo aan rajadu xumayn, haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ee ay ku soo jireen 72 sano ee lasoo dhaafay. Axmed Cabdullaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Haatana jigjiga. Telefishan lagu magacaabo Shakaal oo noqonaya telefishanka keliya ee madaxa banaan ee ilaa hadda ka shaqeeya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu daahfuray caasimada Jigjiga. wariyaha v o a ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaasgata ayaa warbixintan jigjiga nooga soo diray.
haddaba telefishinkan oo ah mid gaar loo leeyahay ayna maal gashadeen muwaadiniin u dhalatay dowladdeegaanka soomaalida ayaa waxaa xafladii dahafurka ka soo qayb galay aqoonyahano, siyaasiyiin, mas-uuliyiin ka socotay dowladdeegaanka soomaalida, waxgaradka deegaanka, iyo mulkiilayaasha telefishinkan shakaal. tani intii ay ka dhaceen isbeddelka siyaasadeed dalka etoobiya iyo dowladdeegaanka soomaalida ayaa waxaa isbeddel fiican laga gaaray warbaahinta madaxa bannaan inay ka howlgasho deegaanka, taasoo aanay horey u jirin. cabduqaadir rashiid ducaale oo wasiirka xafiiska warfaafinta dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna sheegay in telefishinkan uu qayb ka noqonayo warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka howlgasha.
aad bay farxadiigu tahay inaan xariga ka jaro warbaahinta shakaal oo runtii geedi badan u soo galay inay ka mid noqdaan idaacadaha ka dhaqdhaqaaqa deegaanka soomaalida, iyagoo buuxiyey shuruucdii dalka iyo deegaanka u yiilay. aana leeyahay waddada ay mareen shakaal inay maanta soo gaadhaan waa mid ku dayasho mudan, idaacadaha kalena aan rajaynayna inay wax kaga bartaan sida ay maaragtay u ilaaliyeen shuruucdii deegaanka iyo ta dalka, iyagoo sharciyeysan oo tv dhammaystiran inay shaqada bilaabaan. idaacadaha kalena waxaan rajaynaynaa kuwo waxa jiro si ku meelgaadha uga shaqeeya deegaanka afartii sane lasoo dhaafay, taasoo keenaysa in shuruucda idaacadeed aynan dhammaystirnayn, in maaragtay gibidhac badan ay ku keento mar haddii maaragtay damaanadii iyo shuruucihii waddanka u yiilay idaacaddu aynan buuxinin. si ku meelgaadhana mar walba ay u shaqaynayaan ku habboonaanshaha iyo maaragtay isla xisaabtanka mas-uuliyadda shaqo ay ku adag tahay tvgu uuna shuruucda buuxin. marka shakaal waa tv runtii xilli dhow 2021 deegaanka shaqo ka bilaabay, muddadii ay shaqada wadeenna siday u kala horreeyeen shuruucihii iyo waxyaabihii shuruudaha hor yeelay iyaga oo la kaashanaya xafiiska warfaafinta ee deegaanka.
maxamed deeg caagane waa maareeyaha guud ee telefishinka shakaal, waxa uuna sharaxayaa furitaankii telefishinkani marxaladii uu soo maray.
walaahi tvgan furitaankiisa iyo media housekan aan hadda furnay muddo dheer buu maxaaday soo socday, safar dheer baan usoo galnay. waad garan kartaayo dee warka hore waddankan shuruucdiisa maaratay saxaafadda iyo maxay guud ahaan warbaahintu waxay xidhan bay ahayd. waxay nagu qaadataad waxaan bilownay 2021 bishii 8-aad ilaa intana waana soo rafaninay. marka hadda adugu maxamdulillah waxaan ku guuleysanay inaan sharcigo dhammaystir helno, studio dhammaystiran aan maxay ahayday ka furnay jigjiga, tvgan aan caawa wata aan ku damaashaaday aan ku daahfurno.
sidoo kale maxamed deeg ayaa sharaxaya qaabka ugu shaqaynayo telefishinkani, isagoo sidoo kale sheegay in ay shaqaabuur u sameeyeen dhallinyaro u dhalatay deegaanka soomaalida.
tvgu waa tv, tvgu waa tv madax bannaan, maxaayada shaqsiyaad dhallinyaro isu tagtay oo isku abaabulay ay maxaayada sameeyeen oo deegaanka u dhashay, waa dhexdhexaada fikir umadeed leh. wuxuu qorshahaygu yahay qorshe fog oo aan lahayn maarata inaan ujeedo dhow ama ganacsi dhow ama siyaasad dhow ama cid maarata gaar aan ku jeclaano ama cid gaara aan kumaxaaheed aanu noqonin, oo xagga dhaqaalaha, xagga xayeysiinta iyo xagga siyaasadda dhexdhexaad baan karnahay 100%. wallaahi waxaan aaminsannahay inaan hadda door weyn durba ka qaadanay, laakiin aanan 1-2 joogin. hadda waxaan shaqaalaysiinay dhallinyaro gaaraysa 23 oo jigjiga keliya ee jooga. waxaa noo dhiman gobolladii, waxaa noo dhiman qaybo kale oo maxaa tv ka mid a, waxaa dhiman idaacaddii, bodkastigii, qaybahaasoo dhan baa iyaguna soo socda.
dhankooda qaar ka mid a dhalinta fursadaha shaqo ka helay telefishinka shakaal ee madaxa bannaan ayaa dareenkooda cabiraya.
asalaamu calaykum, magacaygu waa mas-uul cabdiqaadir, waxaan ka mid ahay shaqaalaha shakaal t v ee caawa ay bisha ku beegan tahay 1-dii January sanadka cusub 2023. waxaa goobtan hoteelka lotus ka dhacaysa ee magaalada jiga xafladda daafurka t v-ga shakaal. dabcan t v waa t v bareefad aha, maaha t v dowli ah. sidaynu wada ogsoonahay deegaanka soomaalida ma jiro t v bareefad aha ama arrimaha shacabka ka hadla. sidoo kaleete t v-ga shakaal waxaa la dhihi karayaa wuxuu u sameeyey shaqo abuur ayuu dhallinyarada deegaanka badidooda uu sameeyey. ismalihii hadduunsa shakaal imaan lahayn aniga shaqsiyankayga, shaqaala shaqa ayaad heli lahayd ismaalihii.
haddaba telefishinkan caawa la dahfuray ma ahan telefishinkii ugu horreeyey ee madax bannaan islamarkaana deegaanka laga hirgeliyo, balse waxaa ka horreeyey telefishinka lagu magacaabi jiray nabad t v oo gaar loo lahaa, kaasoo deegaanka laga hirgeliyey markii uu isbeddelku dhacay, balse muddo 2 ee badh ah oo uu shaqeeyey kadib ay xidhay xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida, iyadoo dowladdu ku eedeysay in telefishinkaasi uu baahiyey warar abuurayay isku dhac bulsho. waa sida ay dowladdu sheegtay. maxamed cabdiraxmaan gata, v o a, magaalada jigjiga.
dalka Croatia ayaa lacagtiisii u bedelay lacagta euroga, waxaanay galeen nidaamka dalku gelista aan lahayn ee fiisala-aanta ay iskugu goosheen wadamada ku jira midowda Yurub. Haddaba maxay dalkaasi uga dhigantay inay ku biiraan nidaamkaasi? Warbixin gaara oo arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Yurub iyo meelo badan oo ka mid a caalamka marka laga reebo dad muslimiin ah oo aan dabaal degin sanadka cusub ee loo yaqaano Gregorian calendar waxaa loo dabaal degay sanadka 2023. Dalka Kuureeshiya saddex dabaaldeg ayay isku darsadeen. Waxay ku biireen nidaamka aan dalkugalka loo qaadan dalalka Yurub fiisaha ku biirista isticmaalka lacagta Yuroga iyo sanadka cusub. Saqdi dhexe ee xalay habeennimadii Axaddii waxay noqdeen dalka ugu da'da yar ee ku biiray nidaamkaasi midowda Yurub. Magaalada xuduudda ku taalla ee Bregan ee ay wadaagaan Slovenia, booliisku waxay xalay fujiyeen boorkii tilmaamayay goobta baasaboorada lagu eego, waxaana lagu bedelay in la gudbi karo baasaboor iyada aanu qofku cidna tusaynin. Tilmaanayay ahayd bartii kontroolka in meesha laga qaaday, waana dadaal ay in muddo ah ku jireen dadka iyo dowladihii soo maray waddankaasi Kuureeshiya. Waxay noqdeen waddankii 72-aad ee dalalka aan loo baahnayn in fiise loo qaato. 400 million oo qof ayaana iminka aan u baahnayn aqoonsi marka ay dalalkaasi u kala gooshayaan. Madaxa ururka midowda Yurub ayaa fariin ay ku qortay barteeda Twitterka sidan ay u qornayd: waa xilliga bilowga cusub, mana jirto meel Yurub ka mid ah oo ay tani kaga habboon tahay Kuureeshiya. Fariintan ayay qortay markii ay soo gaadhay Kuureeshiya oo lagu xusayo amintan. Waxa ay kula kulantay ra-iisul wasaaraha Kuureeshiya Andrei Blankovich iyo madaxweynaha Sloveniya gabadha la yidhaahda Natasha Beza Musa xuduudda u dhexaysa labada dal. Haddaba marka laga reebo in meeshii ay ka baxday dalkugalkii ama fiisa qaadashadii dalalka midowda Yurub iyo isticmaalka lacagta Yuroga ah, maxaa ka mid a faa'iidooyinka kale ee Kuureeshiya ay ka faa'iidayso ku soo biiritaanka nidaamkan? Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Dalka Kuureeshiya ku biiriddu xalay oo 2016 ku biiray suuqa lacagta ee Yuroga iyo markii hore uu ka tirsanaa AU-da 2013 kusoo biiray, shuruudihii lagu xiray muddo 9 sano kusoo gabagabay. Marka dal Kuureeshiya oo dal 4 million ay ku nool yihiin, suuqa weyn ee 200 million ayuu ku biiraya, oo Poland ka mid tahay, Spain ka mid tahay, Talyaano ka mid yahay, France ka mid yahay, German ka mid yahay. Marka dhakhaatiirtooda shaqo helaysa, injineerooda helaya, waxbarashadii technology-gii, research-gii, cilmi-baaris dayaxa, difaaca security-ka, tababarka ciidamada, mataqaanaa institutionada AU-da oo dhan bay mataqaanaa fursad ka helayaan. Waxa weeye bangiga dhexe ee AU-da ayay mataqaanaa had dalka ayaa 4 million ah wuxuu ku jiraa daladaas AU-da oo suuqa weyn, waana dalka qaaradaha adduunka qaarada ugu taajirsan ee qaarada Yurub oo marka laga hadlayo GB-ga ama income-ka dadka soo gala. Marka Kuureeshiya fursadaasi ka faa'iideysa, dalki waa dal dalxiis, dalxiisayaasha Jarmalka imanaya, kuwa Talyaaniga imanaya, kuwa Faransba imanaya, kuwa Biljamba imanaya, kuwa Isbaanishka imanaya.
Dhinaca dhaqaalaha, saameyn intee leeg ayuu Kuureeshiya ku yeelanaya isticmaalka iyo wareega lacagta Yuroga? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Maxamed Xasan Diridhaba oo ah dhaqaalayahan degan magaalada Coventry ee dalka Britaankana shaqeeya bankiga Nation Wide Society.
Cabdixaafid, oo laba aragtiyood ayay dhaqaaliyanadu ka qabaan saameynta dhaqaale ee ay ku yeelan karto dalka Kuureeshiya isbeddelkani ay ku sameeyeen lacagtoodii kuunada loo yaqaanay qaateen lacagta Yurada amba ay ku biireen single currency Europeanka loo yaqaan? Aragtida koowaad ay qabaan waxay odhanaysaa waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa miciishada iyo sicirka nolosha ee dalka Kuureeshiya, isbeddelkaasi oo saameyn doona nolosha dadka danyarta oo dadka weliba dabaqada hoose, waxa miciishada kor u kici doonta, nolosha qaaliyoobi doonta. Aragtida labaadna waa aragti kasoo horjeeda oo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda Kuureeshiya ay qabaan. Waxay odhanaysaa marka horeba Kuureeshiya lacagta Yuradu way taallay, waxbaa lagu kala iibsanayay waddanka oo dhanba, waa urinization waxay yidhaa afka ingiriisiga. Yurada ayaa ka saameyn badnay lacagtan oo wax lagu kala gadanayo, lagu kala iibsanayay. Marka saameyn weyn kuma yeelanaysa, laakiin waxay u sahlaysaa dhaqaalaha dalka Kuureeshiya inuu kobac weyn sameeyo, oo alaabta ay dibadda kasoo iibsadaan Kuureeshiya iyo kuway iibiyaanba ay mataqaana ay qiimo ka sareeyo halkii markii hore ay lacagta kuunada wax ku iibinayeen lacag ka badan ay waddanka soo gelin doonto. Waxaa kaloo sheegayaan in sicirka dulsaarka oo dhibaato badani ka haysatay bangiga dalka Croatia ay markaa u saamixi doonto inay ay la jaanqaadaan European Central Bank.
Croatia waxa ay qayb ka ahaan jirtay jamhuuriyadda Yugoslavia. 3.9 million oo qof ayaa ku nool dagaal kadib sanadkii 1991 ayay xornimo qaadatay. Heshiiskii ka mid noqoshada midooda Yurub waxaa la soo gabagabeeyey 20-kii bishii June ee sanadkii 2013. Si rasmi ahna waxay midooda ugu biireen sanadkaas gudihiisa. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka Allahow naxariistay Sahre Axmed Jaamac iyo heestii Manaxo Jacayl. Siinanu sii wadnaa iyo ahayd waqtiga ayaan dhageystayaal noo saamaxaynin subax wanaagsan baanu idin leenahay heestaasi aan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.